Yle Areena. Tämä on podcast-sarja Sairashoito. Sarjan on käsikirjoittanut ja tuottanut Risto Majaniemi. Kertojana toimii Heidi Holmavuo. Sairashoito käsittelee Suomen terveydenhuollossa 2000-luvulla tapahtuneita henkirikoksia ja huijauksia ja niiden tekijöitä. Sekä muutamia kansainvälisesti tunnettuja terveydenhuollon sarjamurhatapauksia. Näiden pohjalta avaamme kuvan hyvin poikkeuksellisesta tapahtumaympäristöstä ja tekijöistä, jotka onnistuivat huijaamaan työyhteisöään vuosikausia. Terveydenhuollossa tapahtuneet henkirikokset ovat harvinaisia ja niissä tekijä on usein sarjamurhaaja. Selvittämätön henkirikos tarkoittaa, että tiedetään, että rikos on tapahtunut, mutta ei tiedetä syyllistä. Täydellinen henkirikos tarkoittaa, että ei edes tiedetä, että rikos on tapahtunut. Terveydenhuolto on otollinen paikka täydellisille henkirikoksille. Tekijä asettaa tekonsa muiden nähtäväksi, kätkee rikoksensa luonnollisten kuolemien joukkoon. Tässä jaksossa kerromme niin sanotun Nokian insuliinimurhaana ja tunnetun Katariina Pantilan tarinan. Tarina yksityiskohtineen perustuu tutkintamateriaaleihin, oikeuden pöytäkirjoihin, tutkijoiden ja Katariinan tunteneiden lausuntoihin. Miksi Katariina Pantila teki mitä teki? Mikä oli tekojen todellinen motiivi? Sen tiesi vain Pantila itse. Pantila käytti tapahtuma-aikaan nimeä Lönnqvist. Hänet tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa syksyllä 2009 elinkautiseen vankeuteen murhasta, murhan yrityksestä sekä törkeästä pahoinpitelystä. Katariina Pantila ehti istua tuomiostaan vain muutamia kuukausia, kunnes hän teki itsemurhan Turun vankilassa maaliskuussa 2010, sen jälkeen, kun hän sai tiedon, että hänen tuomionsa pysyi hovioikeudessa ennallaan. Idyllinen taivaansininen rantamökki pienen järven rannalla heinäkuisena lauantaina on vuosi 2007. Järvi kimaltelee kesäauringossa, ollaan Pirkanmaalla Kurussa, Tampereen pohjoispuolella. Vaaleansininen puinen päärakennus sijaitsee kivenheiton päässä koivujen ja havupuiden reunustamasta järven rannasta. Päärakennuksesta johtaa kulkutie rantamökkiin. Maisema on kuin suomalaisesta postimerkistä. Nuori nainen hiiviskelee rannassa sijaitsevaan mökkiin, jossa parhaillaan nukkuu päiväuniaan hänen aviomiehensä sisaren pieni 8-kuukautinen vauva. Nainen ei voi sietää pikkuista. Lapsi synnyttää hänessä suoranaista vihaa. Nainen valmistelee insuliiniruiskeen. Hän on sairaanhoitaja ja tietää, mitä tekee. Hän työntää piikin nukkuvan lapsen pehmeään ihoon. Ruisku on niin ohut, että lapsi ei edes herää. Vain hento äänähdys välittyy läheisessä päärakennuksessa olevasta itkuhälyttimestä. Nainen tietää, että insuliini voi tappaa lapsen. Mitä Kurussa tuona kesäpäivänä vuonna 2007 oikein tapahtui? Poliisitutkinnan ja oikeudenkäyntien perusteella tapahtumat ovat tarkentuneet tällaisiksi. Sairaanhoitaja Katariina Lönnqvist perheineen oli viettämässä viikonloppua miehen isovanhempien mökillä Kurussa. Paikalla oli isovanhempien lisäksi muun muassa Katariinan aviomiehen siskon perhe. Ryhmä juhlii anopin 50-vuotis syntymäpäivää. Katariinalla ja hänen miehellään oli tuolloin 2-vuotias pikkupoika, joka oli ollut perheen silmäteränä syntymästään lähtien. Nyt perheessä oli uusi tulokas. Rantamökissä päiväunilla ollut kälyn 8-kuukauden ikäinen poikavauva, joka saikin äkkiä kaikkien huomion. Tästä aiheutunut kateus osoittautui ilmeisesti syyksi tapahtuneelle. Tuolloin keskusrikospoliisin rikoskomissaariona ja Pantilan jutun tutkinnanjohtajana työskennellyt ja vuonna 2023 eläköitynyt Paavo Tuominen tuntee yhä kylmiä väreitä muistellessaan tapausta.
Kyllä semmoinen voimakas epäily tuli siitä, että kun tämä Katariinan oma lapsi oli tässä suvussa ensimmäinen lastenlapsi ja sai kovasti huomiota ensimmäisinä aikoinaan, tietenkin isovanhempienkin taholta. Ja sitten kun isovanhempien mökillä oltiin ja tuli tämä toinen tulokas, joka oli taas uusi tulokas, niin muun muassa rantamökki, saunamökki annettiin hänen miehensä siskon perheen käyttöön, että tämä vauva saisi ja rauhassa nukkua päiväunia ja olla vähän niin kuin erillään muusta perheestä. Niin Katariina piti jo edellisenä juhannuksena erittäin pahana, että se oli heidän mökkinsä ja se oli heille varattu. Ja nyt he joutuivat muun muassa nukkumaan veneessä, mikä oli miehellä, oli tämmöinen asuntovene. Niin se oli hänelle erittäin raskas takaisku tässä valtataistelussa.
Tuona sunnuntai-aamuna Taussin lastenklinikan päivystykseen tuotiin hengestään taisteleva tajuton pikkulapsi, jota oli nesteytetty koko matkan Kurusta Tampereelle ja jonka veren insuliinipitoisuus oli hyvin korkea. Lapsi taisteli hengestään. Miten tämä saattoi olla mahdollista? Sitten Taussin lastenlääkäri ymmärsi katsoa lapsen verestä, löytyykö siitä kehon omaa insuliinin vasta-ainetta, niin sanottua C-peptidiä. Sitä ei löytynyt. Silloin lääkäri ymmärsi, että joku oli pistänyt insuliinin lapseen. Hän soitti poliisille ja teki rikosilmoituksen. Katariina oli kesämökillä tuolloin ainoa sairaanhoitaja ja henkilö, joka osaa antaa insuliinia. Hän kielsi käyneensä rantamökissä, mutta kävi ilmi, että hän oli käynyt siellä todistetusti aikaan, jolloin pikkuvauva oli siellä nukkumassa. Pikkulapsi selvisi, mutta tämä laukaisi tutkinnan ja tapahtumien vyöryn, joka johti epäilyihin, että lukuisat Pantilan työpaikalla terveydenhuollossa tapahtuneet epäselvät kuolemantapaukset olisivatkin henkirikoksia. Meitä kiinnostaa erityisesti se, millainen oli henkilö Katariina Lönnqvist, joka vaihtoi nimensä Pantilaksi mennessään uusiin naimisiin tuomionsa jälkeen Turun vankilassa. Tutkinta paljasti useita kiinnostavia piirteitä syytetyistä, muun muassa sen, mitä Lönnqvist yritti tehdä miehensä sisarelle tämän raskausaikana. Pieni lapsi tuntui olevan jo ennen syntymänsä Pantilan vihan kohteena.
Sieltähän tuli esille sitten semmoinen hyvin hälyttävä merkki, että tämän raskausaikana lääkäri määräsi hänet vuoden lepoon sairaalaan. Ja Katariina oli tässä sairaalassa muistaakseni silloin myös töissä, työharjoittelussa, niin hän tuli tänne potilashuoneeseen ja sanoi, että ei pidä paikkaansa, että sinun täytyisi olla paikallaan ja liikkumatta, että hän kävi katsomassa lääkärin tiedot tuolta, mitkä koski sinua, että liikut vaan ja annat mennä normaalisti, että mitään hätää ei lapsella ole, että voit liikkua aivan normaalisti. Mutta todellisuudessa hän aiheutti hengenvaaran tälle sikiölle, eli voidaan puhua jopa yritys saada kesken menoaikaan. No kyllähän tämä Katariina oli sellainen hyvin epätyypillinen sairaanhoitaja, mitä itse on tavannut. Tähän oli hyvin varautunut ja jotenkin sellainen vaikutti välillä, että onko hän joidenkin lääkeaineiden vaikutuksen alaisena, että hänen käytöksensä oli hyvin normaalista poikkeavaa. Että kun ensi kerran hänet näin, kun mentiin hänen kotiinsa elokuussa, niin hän oli hyvin omituinen kyllä siinä käytöksessään, että kaikki tämmöinen sosiaalisuus loisti poissaolollaan, että voin hyvin uskoa, että hänellä on tämmöinen narsistinen persoonallisuushäiriö, niin kuin jälkeenpäin todettiin.
Kurun kesämökin tapahtumat olivat kokeneelle rikostutkijalle hälytysmerkki. Pienen lapsen piikittäminen insuliinilla mahdollisesti tappoaikeissa sai Paavo Tuomisen miettimään, millainen henkilö on kyseessä ja mitä tällaiseen tekoon kykenevä henkilö voisi aiheuttaa hoitolaitoksessa. Lisäksi Tuomisen mielessä oli vaikutelma Katariina Lönnqvististä, Kuulusteluissa vastapuolella istui kylmän eleetön nuori vaalea nainen. Kun Katariina pidätettiin elokuussa 2007, hän oli työskennellyt muutaman kuukauden Ylisen hoitolaitoksessa Ylöjärvellä Tampereen länsilaidalla. Hoitolaitos suljettiin joitakin vuosia myöhemmin.
Ylisellä oli ollut heinä-elokuun aikana ihmeellisiä tapauksia, kun niitä tarkemmin tutkittiin. Sieltä löytyi muun muassa 3 potilaalle oli annettu väärät lääkkeet ja heitä vietiin sitten ensiapuun ja pari kuoleman tapausta oli siinä heinäkuun aikana. Ja muun muassa aivan lähellä tätä pidätysaikaa 5.8. oli vanha naispotilas, niin oli kuollut vähän epäselvissä olosuhteissa.
Ylisen kuolemantapauksen toinen uhri oli hieman alle 30-vuotias kehitysvammainen mies ja toinen lähes 80-vuotias nainen. Heidän ruumiinsa toimitettiin Taussiin oikeuslääketieteelliselle laitokselle ruumiin avaukseen. Miehen kuolemasta oli vierähtänyt jo sen verran aikaa, että hänen ruumiistaan ei enää löydetty insuliinia. Mutta lähes 80-vuotias kehitysvammainen nainen oli kuollut vain paria päivää ennen Katariina Lönnqvistin pidätystä ja hänen kohdallaan ruumiinavauksen tehneellä oikeuslääkäri Pekka Karusen ryhmällä tärppäsi. Vainajasta löytyi sekä insuliinia että suhteellisen tuore pistospaikka. Vanhan naisen kyljessä neula oli aiheuttanut sen verran ruhjeita, että jälki löytyi lopulta suhteellisen helposti. Pekka Karhunen kertoo asiasta lisää myöhemmin. Ylisen tapahtumien selvittyä KRP:n tutkija otti yhteyttä Katariina Lönnqvistin edelliseen työpaikkaan Nokian terveyskeskukseen vanhusten vuodeosastolle. Paljastui, että Nokialla oli tapahtunut kaikkiaan 29 epäselvää kuolemaa ja ainakin osaan voisi liittyä insuliini tai morfiini. Lisäksi kuolemantapaukset olivat sattuneet niiden 7 kuukauden aikana, jolloin Katariina Lönnqvist oli työskennellyt Nokian terveyskeskuksessa. KRP:n ryhmä ryhtyi tapausten selvittämiseen. Tutkimuksissa Nokian hautausmaalta kaivettiin 5 vanhuksen ruumiit. Mitä tutkinnassa paljastui? Siihen palaamme myöhemmin tässä jaksossa. Nokian terveyskeskuksen vanhusten vuodeosasto suljettiin useita vuosia sitten, ja siellä työskennelleet hoitajat ovat hajantuneet ympäri maata. Kävimme Pirkanmaan käräjäoikeudessa tutkimassa Pantilan oikeudenkäynnin pöytäkirjoja syksyltä 2008. Paksu pöytäkirjojen pino piti sisällään useita mielenkiintoisia tarinoita. Nokian insuliinimurhaajan tapaus ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen useita kertoja. Näin muun muassa Ylen Hämeen uutiset.
Nokialla haudasta nostetuista vainajista on löydetty todisteita myrkytyksestä. Yhden vainajan ruumiista on löytynyt tappava määrä morfiinia ja kaikkien 5 vainajan ruumiista insuliinia. Ylisen kehitysvammalaitoksessa ja Nokian terveyskeskuksessa työskennellyttä sairaanhoitajaa epäillään nyt yhteensä 3 murhasta ja 2 murhan yrityksestä.
Mutta ennen kuin etenemme tapahtumien tutkinnassa eteenpäin, raotamme hieman verhoa Katariina Pantilan persoonan edestä. Kuka hän oikein oli? Katariina Pantila, vangitsemistaan edeltävältä nimeltään Lönnqvist, valmistui sairaanhoitajaksi Pirkanmaalla 2004. Valmistumisensa jälkeen hän synnytti pienen pojan, ja 2007 hän aloitti työt siivoojana kotikaupunkinsa Nokian City Marketissa. City Marketissa hän ajautui pian ongelmiin. Marketissa oli alkanut kadota salaperäisellä tavalla suuria määriä erilaista tavaraa, kuten makeisia ja elintarvikkeita. Kyse oli huomattavista määristä, joten asiaa alettiin seurata tarkemmin. Valvontakamerat paljastivat pian, että varas oli Katariina Lönnqvist, siivooja, jonka kodissa keskusrikospoliisin tutkintaryhmä oli kiinnittänyt huomioon siihen, että karkkipapereita ja karkkipakkauksia lojui ympärinsä epätavallisen paljon. Kyse oli mahdollisesti useiden kymmenien tuhansien arvoisesta vahingosta. Katariina Lönnqvist joutui asiasta oikeuteen ja suostui mukisematta maksamaan K-kauppialle 20 000 euron arvosta korvauksia. Tuominen arvelee, että varkauksien todellinen määrä oli paljon korvaussummaa suurempi. Kokenutta rikostutkijaa askarrutti tarinassa kuitenkin yksi asia, eikä se liittynyt karkkeihin. Nimittäin kun opiskelija valmistuu, hän yleensä hakeutuu oman alansa töihin, siihen ensimmäiseen varsinaiseen työpaikkaansa. Mutta Katariina Lönnqvist hakeutui ensiksi siivoojaksi. Miksi näin? Tästä tutkijat eivät saaneet selvyyttä. Paavo Tuomisella on oma teoriansa asiasta.
Jälkeenpäin ihan henkilökohtaisena ajatuksena on tullut mieleen, että halusikohan välttää näitä asiakaskontakteja. Että tunsi ehkä luonteensa, että jos hän ei voi mieltää malttaa, jos joku alkaa hänelle rähjäämään tai muuta, niin hän käyttää heti kovia otteita. Tämä on vaan tämmöinen eräs ajatus, mikä tuli mieleen.
Tuomisen teoria tuntuu uskottavalta. Nimittäin jos ihminen selvästi välttelee jotain, hänellä on tähän jokin hyvä syy. Ja syy liittyy usein ihmiseen itseensä, hänen persoonansa. Hän voi pelätä tai hänellä voi olla aavistus, että jotain pahaa saattaa tapahtua. Pekka Karhunen on toiminut oikeuslääkärinä ja suorittanut ruumiinavauksia useissa vaikeissa rikosjutuissa. Hän toimi oikeuslääkärinä myös Katariina Pantilan jutussa. Karhunen työskenteli tuolloin Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa. Oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset olivat tärkeä osa hänen työtään.
Mä tulin siinä kohtaa mukaan, että kun sitten poliisi oli saanut tämän ilmoituksen ja rupesi selvittelemään tämän naisen ja, työpaikkaa, niin kävi ilmi, että hän oli ollut sitten samaan aikaan niin töissä täällä Ylisen keskuslaitoksella. Ja siellähän on tämmöisiä pitkäaikaisia kehityshäiriöistä, kehitysvammoista kärsiviä potilaita, joilla on terveydentila suhteellisen stabiili, että he elää hyvin pitkään siellä. Ja siellä oli tapahtunut 2 kuolemantapausta niin kuin ihan viikon sisällä, joita sitten siellä niin kuin henkilökunta ihmetteli, että miten on mahdollista, että nämä henkilöt otti ja kuoli, että kun ei niin kuin mitään oireita ollut aikaisemmin. Sitten hoitava lääkäri oli kirjoittanut heille kuolintodistukset sen kummemmin asiaa ihmettelemättä sille diagnoosille, minkä takia he olivat hoidettavana, eli tälle kehityshäiriölle. Ja nämä vainajat oli jo siirretty sitten kotikuntiin odottamaan hautausta, kunnes sitten poliisi puuttui asiaan ja määräsi ne vainajat kuljetettavaksi Tampereen yliopiston oikeuslääketieteen laitokselle, jossa niille tehtiin sitten ruumiin avaukset. Ja tästä toisesta kuolleesta henkilöstä sitten löytyi reidestä tai lonkasta oikeastaan pistosjälki. Kun hän on tämmöisiä vanhoja ihmisiä kuitenkin, niin heillä on hauraat kudokset, niin siinä kohtaa niin näkyi semmoinen pistosjälki. Ja siitä sitten otettiin kudospala ja sitten kontrolliksi otettiin samasta raajasta parinkymmenen sentin päästä, niin toinen kudospala, niin siinä pistosjälkikohdassa oli insuliini ja siinä toisessa palassa ei ollut insuliinia. Se oli ainoa konsti selvittää, että henkilö, jolla ei ollut pistettävää lääkettä eikä lainkaan insuliinia, niin oli saanut jotakin pistettävää lääkettä ja näytti siltä, että se on insuliinia.
Insuliini on esiintynyt murha-aseena useissa henkirikoksissa maailmalla. Se on ollut suosittu siksi, että se hajoaa elimistössä varsin nopeasti. Insuliinilla tehdyt itsemurhat jäävät myös usein auki, eikä kuoleman syytä saada selville. Insuliinin neula on hyvin pieni ja tuskin jättää pistosjälkeä. Ylisellä kuolleen 28-vuotiaan miehen nuoresta ihosta ei löydetty pistosjälkeä eikä verestä insuliinia. Miehen kuolemasta oli ehtinyt jo kulua 2 viikkoa. Mutta vain 2 päivää ennen Lönnqvistin pidätystä Ylisellä oli kuollut 79-vuotias kehitysvammainen nainen. Oikeuslääkäri Pekka Karhusen ryhmällä oli suhteellisen helppo työ löytää savuava ase, tappava määrä insuliinia kuolleen verestä ja ihosta tuore pistospaikka.
Tässä toisessa kuolematapauksessa niin se iho oli vaan niin hauras ja ilmeisesti oli ollut vähän venyttynyt siltä kohtaa, mistä se pistettiin, niin siinä tuli pieni kudosrepeämä ja pieni verenpurkauma. Se voitiin niin kuin havaita silmin, että se on pistosjälki. Et mulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö se toinenkin ihminen on hyvinkin saattanut saada insuliinia samassa yhteydessä.
Ylisen kehitysvammaisen naisen murhan tutkinnassa paljastui muitakin tekoa tukevia asioita. Potilas kuoli Katariinan työvuoron aikana aamuyöllä. Kuollessaan hän makasi kyljellään, juuri sillä kyljellä, josta ruumiin avauksessa löytyi insuliinipiikin pistosjälki. Tutkimuksissa todettiin, että nainen oli saanut insuliinia toistuvasti useiden päivien ajan, koska hänen kuntonsa oli heikentynyt siinä määrin ja oireet täsmäsivät insuliinisokin kanssa. Tuon elokuun alun yönä saatu viimeinen pistos oli ollut lopulta kuolettava. Naisen kuoltua Katariina Lönnqvist oli hoitanut kiireellä kuolemaa seuraavan protokollan, mikä ei myöskään ollut tavallista. Hän oli tilannut välittömästi kuolleelle kuljetuksen Tampereelle ruumishuoneelle ja ilmoittanut lääkärille naisen sairaudet ja todennäköisen kuolinsyyn, jotta ruumiin avausta ei tarvittaisi. Lisäksi Lönnqvist ilmoitti suru-uutisen omaisille vain hetki naisen kuoleman jälkeen, varhain aamulla, mikä sekin oli hyvin epätavallista. Yliseltä tutkinta johti Nokian terveyskeskukseen, josta jo aiemmin kerroin. Siellä Katariina Lönnqvist oli suhteellisen lyhyen aikaa. Miksi, se ei koskaan kunnolla selvinnyt. Syllä oli ilmeisesti jotain tekemistä hoitolaitoksessa tuona aikana tapahtuneiden lukuisten potilaskuolemien kanssa. Oikeuslääkäri Pekka Karhunen alleviivaa terveydenhuollon ongelmallisuutta henkirikosten ympäristönä.
Ennen tätä Ylistä niin hän oli ollut noin muistaakseni 7 kuukautta Nokian terveyskeskuksen vuodeosastolla, jossa hoidetaan pitkäaikaisesti sairaita potilaita. Ja siinä aikana oli sitten tapahtunut useita kuolemantapauksia, koska siellä oli vanhoja ja huonokuntoisia ihmisiä. Niin kaiken kaikkiaan muistaakseni 29 kuolemantapausta. Ja joissakin oli hyvin outoja piirteitä, mutta se mikä yhdisti nämä tapahtumat siihen Ylisen näihin kuolemanselvityksiin oli se, että myöskään Nokian terveyskeskuksen vuodeosastolla niin ei osattu epäillä, että siellä on joku henkilö, joka on aiheuttanut toisten ihmisten kuolemia. Nykyään on yhä tavallisempaa se, että ihmiset haluaa, että heidät tuhkataan kuoleman jälkeen. Ja suuri osa näistä vainajista oli itse asiassa tuhkattuja. Ja semmoisesta tuhkasta hän ei pystytä tutkimaan yhtään mitään. Ja sitten ne vainajat, jotka oli haudattu sitten niin kuin normaalisti kirkkomaahan tai lähinnä Nokian kirkkomaahan, niin tehtiin semmoinen poikkeuksellinen, Suomen oloissa poikkeuksellinen veto, että nämä haudat avattiin ja tehtiin niin sanottu ekshumaatio, eli nämä vainajat nostettiin haudasta ja heille tehtiin sitten oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Suomessahan tehdään aika paljon oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia ja periaatteessa niin mahdollisuus siihen, että Suomessa niin kuin ihminen kuolisi henkirikoksen uhrina sillä tavalla, että se ei jää kiinni, niin se on aika pieni. Mutta tämä sairaalaympäristö ja vanhat ihmiset ja tämmöinen ikään kuin turvallinen ympäristö niin tekee äärimmäisen vaikeaksi nostaa epäilyjä ketään vastaan.
Nokian 5 vainajan haudasta kaivaminen ja ruumiin avaukset eivät lopulta tuottaneet uusia murhasyytteitä. Pantila oli ollut työvuorossa vanhuksen kuoleman aikana, mutta silminnäkijä ei ollut, eikä tilastollinen näyttö riittänyt. Näin entinen oikeuslääkäri Pekka Karhunen.
En ole sen Pantilan tapauksen jälkeen törmännyt, mutta siis on kaikki syy olettaa, että näitä tapauksia on ollut ja niitä tulee olemaan.
Katariina Pantilan tapauksessa kaikki rikostutkinnan todisteet olivat aihetodisteita. Varsinainen silminnäkijä puuttui. Tämä on aika yleistä henkirikosten tutkinnassa. Terveydenhuollon tekee ongelmalliseksi se, että murha-aseena toimivat lääkkeet ovat ehkä koko henkilöstön saatavilla. Ja rikostutkinnan tulisi todistaa, että vain yksi tietty henkilö on tätä asetta käyttänyt.
Nokian terveyskeskusten tapausten kanssa, niin nehän niin kuin nämä epäselvät kuolematapaukset, joissa oli paljon tämmöisen insuliinishokin piirteitä, tämmöistä hikoilua, kouristelua, tajunnan menetystä potilailla, joilla ei ollut sokeritautia, niin ne sattuvat, ne niin kuin ryvästyivät sen Katariinan viimeisten kuukausien aikaan, ennen kuin hän niin kuin joutui lähtemään sieltä Nokian terveyskeskuksesta. Mä en tiedä, minkä takia hän sieltä joutui lähtemään, mutta ne kuitenkin oli niin kuin näiden viimeisten aikojen niin kuin tapauksia.
Pantilan tapauksessa tilastollisella menetelmällä saatiin noin 80% todennäköisyys, että tämä olisi ollut syyllinen kuolemiin. Mutta yhä jää 20% mahdollisuus, että hän ei olisikaan syyllinen, ja tähän puolustus vetosi. Joten Nokian tapaukset jätettiin syytteiden ulkopuolelle. Tilastolliset menetelmät sopivat huonosti terveydenhuollon henkirikosten tutkintaan. On jokseenkin mahdotonta löytää varmuus. Ainoa keino voisi olla potilaiden kameravalvonta, mutta se taas maksaisi paljon, kun muutoinkin alalla on rahasta kova pula. Emme tavoittaneet Katariina Lönnqvistin entisiä työkavereita. Tuntuu, että kukaan ei halua muistella häntä, mutta hänellä oli kuntosalilla hyvä treenikaveri Nokialla ja jonkinlainen sydänystävä, joka samalla toimi viestinviejänä Katariinan ja ulkomaailman välillä. Hän piti Katariinaa rakastettavana ihmisenä, joka ei olisi koskaan voinut syyllistyä potilaidensa tappamiseen. Paavo Tuomisen mukaan mies ei tahtonut millään uskoa, että viranomaiset ovat vanginneet oikean henkilön. Tämän sarjan käsikirjoittaneen Risto Majaniemen tuotantoyhtiö oli juuri tehnyt TV-dokumentin Ylelle oikeuslääkäri Pekka J. Karhusesta, jossa käsiteltiin myös Pantilan rikostutkintaa ja muun muassa Ylisen vainajien oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset. Pekka Karhunen oli Katariina Pantila-jutun yksi avaintodistaja. Sitten ilmeisesti Pantilan kuntosalikaveri lähestyi toimittaja Risto Majaniemeä pitkillä kirjeillä. Tämä Blackbirdiksi itseään kutsunut hahmo haukkui ja syyllisti median, Karhusen ja KRP:n tutkijat ja lopulta Suomen oikeusvaltion Katariinan ajojahdista. Kirjat olivat pitkiä, jopa kymmenien sivujen vuodatuksia. Yksi kirjeestä oli Katariina Pantilan itse vankilassa käsin kirjoittama, ja siinä hän kirjoittaa surulliseen sävyyn. Elämällä ei olisi enää paljoa tarjottavaa. Minut leimataan mummon murhaajaksi elämäni loppuun asti. Eikä tämä muuksi muutu, hän kirjoitti. Kirjeessä Pantila ei kertaakaan kirjoittanut olevansa syytön. Katariina Pantilan naapuri Nokialta kertoi kuulusteluissa, kuinka hän vieraili syytetyn kodissa Kurun tapahtumien jälkeen. Silloin Pantilaa tutkittiin jo pikkulapsen murhan yrityksestä. Katariina oli kysellyt naapurin läsnä ollessa hermostuneena, onko hän niillä todisteita. Tätä hän oli kysellyt toistamiseen, mutta ei väittänyt kertaakaan, että olisi syytön. Ex-rikoskomissaario Paavo Tuominen johti Katariina Pantilan tapauksen tutkintaa KRP:ssä, eikä unohda kokemusta koskaan.
Epäilen, että Katariina oli niin sanottu mustavalkoinen henkilö, että jos joku häntä loukkasi sanallisesti tai muuta, niin kuin potilaat monesti ovat häiriintyneitä ja alkoholisoituneita. Ja vuodepotilaita Ylisellä joutui kääntelemään, vaihtamaan vaippoja ja pesemään, niin hän ei ehkä hyväksynyt tällaista heikkoutta ihmisissä, vaan hän niin kuin suhtautui heihin tavallaan niin kuin heidät täytyisi. Heillä ei olisi niin kuin ihmisarvoa, että hänellä ei ollut sellaista empaattisuutta, mikä yleensä on sairaanhoitajilla ja potilailla, mitä välillä itsekin ihmettelee, kuinka empaattisia he voivat olla vaikeissakin tilanteissa. Mutta Katariinalla ei ollut minkäänlaista. Hän oli paremminkin tällainen sotilaallinen, että hän vei pesullekin vanhuksia, niin he pelkäsivät häntä, koska siinä tuli mustelmia ja muita. Hän käytti erittäin kovia otteita. Kyseessä on varmaan semmoinen kova luonne, joka ei yhtään ihmettele, että minkä takia hän käyttäytyy näin kovaotteisesti ja tekee äärimmäisiä kostoja mielestään ja muita. Että kyseessä ei ollut normaali henkilö.
Oikeusprosessin aikana Vaasassa tehdyssä mielentilatutkimuksessa Katariina Pantilalla todettiin narsistinen persoonallisuushäiriö, joka erityisesti sarjamurhaajien kohdalla on tutkimusten perusteella yleinen.
Jos nyt yleensä sanotaan, niin kun puhutaan narsistisesta persoonallisuushäiriöstä, niin sellainen henkilö, josta luonehtii tämmöinen itsekeskeisyys, itsetehostus, jota voi myös huomion kipeydeksi kutsua, ja muiden ihmisten niin kuin hyväksikäyttäminen siinä itsetehostuksen tarpeessa. He on tyypillisesti hyvin kateellisia toisista ihmisistä. He peilaa itseänsä paljon enemmän ja sitä niin kuin vaikutelmaa, että mitä he ajattelevat, että he muilta saa, niin muihin ihmisiin kuin mitä tavallinen, ei niin kuin narsistisesti terve ihminen tavallaan tekee. Ja he kokee tyypillisesti itsensä hyvin uhatuksi muiden seurassa. He on koko ajan niin kuin paranoidisen varuillaan pahimmissa tapauksissa siitä, että minkä vaikutelmaa he muihin tekee. He on hyvin haavoittuvia, epävarmoja.
Näin puhuu kansainvälisestikin arvostettu KRP:n entinen profiloija Helina Häkkänen, joka on tunnettu rikollisten profiloijana. Pantilan narsistiuteen viittasivat myös potilaiden kertomukset Pantilan kovakouraisista ja väkivaltaisista otteista. Kyky myötä elää, eläytyä toisen ihmisen kärsimykseen, empatia, tämä puuttuu narsistiselta henkilöltä.
Saitiko käsitystä, mikä oli hänen suhde omaan poikaansa?
No kyllä siinäkin tuli esille sellaisia ikäviä asioita, että hän hyvin kova otteinen oli tätä poikaa kohtaan ja varmaan isä ei uskaltanut siihen kauheasti puuttua. Että hänellä oli muussa letit, vaikka oli poika, niin sitä hoitajat tuolla kyseli hoitopaikassa, että minkä takia hänellä letit on, niin hän vastasi, että on helpompi tukistaa niistä leteistä, että jos tulee vääriä, poika ei käyttäydy kunnolla. Että kyllä se taisi johtaa jonkinlaiseen pahoinpitelysyytteeseenkin tämä hänen käytöksensä.
Katarina Lönnqvist oli hoitanut työnsä sekä Ylisellä että Nokialla pääsääntöisesti hyvin, näin kollegat kertoivat oikeudelle. Samalla hänellä oli omia metodejaan ja tapojaan tehdä asioita. Näitä usein ihmeteltiin. Vanhat potilaat eivät halunneet Lönnqvistin vievän heitä suihkuun, koska hän oli kovakourainen ja väkivaltainen. Eräs kollega Ylisen kehitysvammaisten hoitolaitoksesta kertoi, kuinka eräänä päivänä Lönnqvist käyttäytyi poikkeuksellisen hyvätuulisesti. Hän lauleskeli ja käyttäytyi epätavallisen ystävällisesti kollegoitaan kohtaan. Tämä aiheutti ihmetystä. Myöhemmin tutkinnassa kävi ilmi, että juuri tuona päivänä Lönnqvistin 28-vuotias miespotilas oli saanut vääriä lääkkeitä ja mennyt todella huonoon kuntoon. Mutta muu henkilöstö ei ollut varma siitä, kuka niitä oli antanut. Syytteet mahdollisesta pahoinpitelystä kaatuivat tähän. Mies kuoli myöhemmin, mutta ruumiin avauksessa hänestä ei enää löydetty insulinia tai muutakaan mahdollista kuoleman aiheuttajaa. Yleisesti Katarina Lönnqvistiä luonnehdittiin työpaikallaan määräileväksi ja äkkipikaiseksi, ja hänellä oli omintakeisia tapoja, kuten tarjota jälkiruuaksi ylimääräinen banaani diabeetikoille, jotka saisivat syödä banaania vain palasen pari. Kun Katarina Pantila astui oikeuteen syytettynä murhasta, murhan yrityksestä sekä törkeästä pahoinpitelystä, oli rikostutkijoillaan käsissään varmat todisteet pikkulapsen myrkytystapauksesta sekä Ylisen toisen uhrin tapauksesta, josta löytyi pistosjälki ja insuliinia. Nokian terveyskeskuksen vuodeosaston 11 epäilyttävän kuolemantapauksen kohdalla tutkijat eivät löytäneet pitäviä todisteita. Paavo Tuominen muistaa yhä hyvin Katarina Pantilan ja oikeudenkäynnin.
Kyllähän tämä Katarina hyvin ylimielisesti sielläkin käyttäytyy, että eihän niin kuin osoittanut mitään semmoista romahtamista. Ja ehkä tämä on myöskin oikeus punnitsee tämän ihmisen käytöksen. Niin kuin jos kuvittelee, että sairaanhoitaja on vangittuna sen takia, että hän olisi aiheuttanut potilaiden kuolemia, niin jos kyseessä olisi aivan normaali sairaanhoitaja, niin sehän olisi hänelle aivan katastrofi, että hän olisi varmaan ihan lääkkeiden tai hoitojen varassa. Mutta tämä Katarina pystyy olemaan niin täysin viileän asiallinen näissä oikeudenkäynneissä, jopa vähän ylimielinen.
Tampereen käräjäoikeus on antanut päätöksen insuliinijutussa. Oikeuden mukaan nokialainen sairaanhoitaja oli aiheuttanut kehitysvammaisen potilaan kuoleman antamalla tälle insuliinia Ylisen kuntoutuskeskuksessa.
Katarina Pantila tuomittiin elinkautiseen vankeuteen Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella syksyllä 2009. Juttu kävi myös hovioikeudessa, jossa tuomio pysyi ennallaan. Katariina Pantila tuomittiin murhasta ja murhan yrityksestä. Tutkijoille jäi vahva epäilys, että tapauksia oli enemmänkin. Todisteet eivät vain riittäneet. Nykyisin eläkkeellä olevan oikeuslääkäri Pekka Karhusen uralla Katariina Pantilan tapaus oli ainutlaatuinen.
Sanotaan niin, että juuri kun tämmöisessä terveydenhuollon sarjamurhatapauksissa niin semmoista silminnäkijää ei ole, niin tämä perustuu todennäköisyyksiin. Mutta siis kaikkein varmin asia tässä on itse asiassa se ensimmäinen, eli se pienen 8-kuukautisen lapsen tajuttomuustila, josta hän sitten selvisi, siis tämä pieni lapsihan ei kuollut. Niin siinä oli niin selkeä löydös se, että siellä on niin kuin insuliinia veressä, mutta ei ole C-peptiidiä. Että se on niin kuin täysin niin kuin 100-prosenttinen fakta. Ja sitten toinen 100-prosenttinen fakta oli sitten tämä Ylöjärven, tämän vanhemman vainajan hauraan ihon pistosjälki, josta voitiin osoittaa insuliinia ja siitä kontrollipaikasta ei voitu osoittaa insuliinia. Ja nämä olivat niin kuin tavallaan ne semmoiset niin kuin hyvin vahvat näytöt. Ne kuulostaa hyvin mitättömiltä, mutta ne on niin kuin yksiselitteisiä. Ne on niin kuin kyllä ei näyttöjä. Että tuota, siinä ei ole mitään todennäköisyyksiä, vaan ne on ihan varmoja.
Sä sanot, että parempia aikoja on tulossa. Mua oikeasti pelottaa, ettei jaksa psyykkisesti ja fyysisesti sinne asti. Ne pitää mua mummon murhaajana, sarjamurhaajana. Eikä se leima lähde pois istumalla elinkautista. Media muistaa, kaikki muistaa. Siksi olisi niin helppo ottaa todellinen murhaajan viitta ylleen ja tappaa itsensä harkitusti. Näin Katariina Pantila kirjoitti ystävälleen vankilasta vain muutamaa päivää ennen itsemurhaansa, maaliskuussa 2010. Olet kuunnellut podcast-sarjaa Sairashoito. Sarjan on käsikirjoittanut ja toimittanut Risto Majaniemi. Minä olen Heidi Holmavuo. Sarjan leikkauksesta ja äänisuunnittelusta vastaa Matti Pekkanen ja musiikista Ylen Tapani Kuusniemi. Sarjan on Ylelle tilannut Saila Mattila ja vastaavana tuottajana toimii Sakari Silvola.